Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston hukumati Afg'oniston rahbariyati bilan ushbu mamlakatning o'tkir ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishda amaliy hamkorlikni davom ettirishga bel bog'lagan. Bu haqda 23 noyabr kuni Qozog'iston rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev Yerevanda bo'lib o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining kollektiv xavfsizlik kengashi yig'ilishida aytib o'tdi. Ushbu davlatdagi vaziyatni hal qilish yo'llarini izlash kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining janubiy chegaralarida xavfsizlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biridir. Qozog'iston Afg'oniston rahbariyati bilan mamlakatning o'tkir ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etishda amaliy hamkorlikni davom ettirishni maqsad qilgan. Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatamiz, deydi To'qayev. Prezident tashkilot doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha ham bir qancha takliflar bildirgan. Xususan u kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar salohiyatini rivojlantirishni yaqin istiqboldagi ustuvor vazifa deb atadi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari Qozog'iston rahbari Arman Tumoniga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti raisi sifatidagi samarali faoliyati uchun minnatdorlik bildirgan va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga 2023 yilda bo'lajak raislik faoliyatida muvaffaqiyatlar tilagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.